την Κυριακή που είχε περάσει, το βράδυ έγινε ένα έγκλημα εκεί κοντά στην Χαριλάου. Ένας άντρας έσφαξε την γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Και το διάβασα σήμερα στις εφημερίδες και έλεγε ο λόγος είναι γιατί ο ίδιος, ερχόμενος από τη Χαλκιδική, παραλίγο να του συμβεί ένα ατύχημα στο οποίο θα σκοτωνότανε. Και αυτό του δημιούργησε πρόβλημα, αυτή είναι η ταραχή, γιατί είχε διαβήτη ζάχαρο και έχασε σχεδόν την όρασή του. Η γυναίκα του είχε και προβλήματα στα πόδια, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και φαίνεται αυτό το πράγμα τον έφερε σε δυστυχία και αυτή η ταλαιπωρία, αυτό το πρόβλημα που είχε σαν ζευγάρι, θέλησε να το αποτελειώνει με ένα δικό του τρόπο. Και λέει ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον θώρακα και στην πλάτη και μετά ο ίδιος στο λαιμό και στην καρδιά. Και ήρθε η κόρη τους, είχε κλειδώσει την πόρτα από μέσα και ήρθε από το υπηρετικό μπαλκόνι και τις βρήκε. 66 χρονών εκπαιδευτικός αυτός και η γυναίκα του 57. Και ακριβώς φτάνει κανείς αυτά τα πράγματα και σίγουρα μπορεί να πει ότι είναι η απελπισία που οδηγεί κάποιον σε τέτοιες ενέργειες ή σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά η απελπισία προέρχεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει νόημα στο να ζει. Χάνει ο άνθρωπος το νόημα της ζωής. Και πώς το χάνει και ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ο πολιτισμός μας φτιάχνει με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να επικεντρώνεται το νόημα στο φαινόμενο και όχι στην αλήθεια. Αυτό που φαίνεται, αυτό που μας επιβάλλεται εξωτερικά, το έξωθε, αυτό το ρίζουμε ως νόημα και ως ουσία και όχι την αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος απέχει από την αλήθεια και μένει σε αυτό και μένει στην προσωρινότητα του χρόνου, σε αυτή τη φθορά του χρόνου, σίγουρα οδηγείται στα διέξοδα και ο άνθρωπος έτσι ή αλλιώς με τον άλλο ή τον β' τρόπο αυτοκτονεί. Ακυρώνει τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος ως ύπαρξη να βρει τον λόγο του. Τότε ο άνθρωπος δεν κατανοεί το νόημα του πόνου, δεν βρίσκει νόημα στον πόνο, δεν μπορεί να αναφέρει την ταλαιπωρία του και να την εντάξει στο Σταυρό του Χριστού, δεν μπορεί να αναγνώσει και να αναγνωρίσει τη μυστική δύναμη και χάρη Αναστάσεως που έχει ο Σταυρός του Χριστού και έτσι ο άνθρωπος μένει υπαρξιακά ανάπηρος. Είναι αδύνατος ο άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει. Και το πρόβλημα του ανθρώπου που δεν έχει αφυπνιστεί σε αυτή τη διάσταση ζωής δεν είναι μόνο ο πόνος, ακόμη και η χαρά είναι βάσανο, δεν ξέρει να χαίρεται και τον κουράζει και η ίδια η χαρά. Και αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι απέχει από την αλήθεια και μένει στο φαινόμενο. Τότε ο πόνος του ανθρώπου, η αμαρτία του, η δυστυχία του δεν μπορεί να μεταμορφωθεί σε ελπίδα, σε δύναμη και σε σωτήρια μετάνοια. Ταυτόσιμο στοιχείο της αλήθειας είναι η καθολικότητα. Δηλαδή, όταν λέμε αλήθεια, δεν είναι μια ιδέα η αλήθεια, αλλά ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, το οποίο προβάλλεται στο σύνολο, στην καθολικότητα. Η αλήθεια είναι πάντα συνδεδεμένη με την έννοια της καθολικότητας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ας πούμε, τώρα υπάρχω, μιλώ, κινούμε, είμαι ένας παπάς που λειτουργεί. Εσείς είστε κάποιοι φοιτητές ή κάποιοι εργαζόμενοι που έχετε έναν προορισμό εφήμερο. Αν αυτή η πράξη μας οποιαδήποτε ενέργειά μας δεν προβάλλεται στο σύνολο της υπάρξεώς μας, στην καθολικότητα δηλαδή της υπάρξεώς μας, είναι κάτι άσχετον, κάτι ψευδές και δεν είναι αληθινό γεγονός. Δηλαδή, αν η ζωή μου, αν οι ενέργειές μου, αν το πρόσωπό μου δεν προβάλλεται στην καθολικότητα, στην αιωνιότητα, στην εσχατολογική προοπτική, τότε αυτό πάβει να αληθεύει. Μπορώ να εγνωρίζω το επιμέρους ότι κάνω αυτή τη δουλειά, ξυπνώ καθημερινά, ακολουθώ αυτή τη διαδικασία, έχω αυτούς τους στόχους, έχω αυτά τα όνειρα, είναι επιμέρους αλήθειες αυτές της προσωρινότητας. Αν αποσυνδεθεί αυτή μου καθημερινή πράξη από αυτή την σχατολογική προοπτική, δηλαδή αν δεν μπορεί να προβάλλεται και να συνδέεται με την αιωνιότητα, δηλαδή την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι η αιωνιότητα, αυτό που δεν φθείρεται, αυτό που δεν τελειώνει, που δεν πέφτει στη λύθη, στη λησμονιά, τότε είναι ένα ψευδές γεγονός. Τότε ο πόνος πραγματικά είναι θάνατος και η χαρά είναι θάνατος. Τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ελπίδες, δεν μπορεί να μεταπεί και να μεταμορφώνει την κάθε στιγμή σε δυνατός ζωής. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον χρόνο ως χρόνο σωτηρίας. Δεν μπορεί να βλέπει την παρουσία του Θεού διαρκώς στη ζωή του. Επομένως, να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει την εσχατολογική του προοπτική των πραγμάτων είναι η δυνατότητα του να ζει εν αληθεία. Έτσι φωτίζεται και η προσωρινότητά του και είναι η προσωρινότητα του γεύση και πρόγευση της αιωνιότητας. Δεν χωρίζουμε αυτή τη ζωή από την άλλη ζωή μέσα στην πνευματική οδόν, αλλά όλα συνυπάρχουν. Όλα είναι μια ενότητα. Όλα αφορούν το όλο του ανθρώπου. Αυτή είναι η καθολικότητα. Αν δεν δει ο άνθρωπος σε αυτή την προοπτική τη ζωή του, μπορεί να πλέον θετικός άνθρωπος. Είναι όμως αποτυχημένος πνευματικά. Είναι κολλασμένος. Είναι χαμένος. Δεν είναι αληθινός. Η αληθινότητα του ανθρώπου πολλές φορές ορίζεται και λέγεται. Δεν είναι απλώς αυτό που νιώθω να εκθέτω και να λέω στον άλλον άνθρωπο. Είναι μια άποψη αυτή της αλήθειας. Αλλά όχι η ουσία της αληθινότητάς μας. Η ουσία της αληθινότητάς μας είναι να εντάξουμε την ύπαρξή μας μέσα στην πορεία της αλήθειας. Μέσα στο πλαίσιο της αλήθειας, δηλαδή μέσα στο σώμα του Χριστού. Μέσα στην αιωνιότητα. Να προβληθεί η ζωή μας αυτή την εσχατολογική προοπτική. Να βλέπουν τα έσχατα. Και τα έσχατα θα προβάλλουν και θα ερμηνεύουν και την καθημερινή μας πράξη. Έτσι λοιπόν και τα πλέον ασήμαντα γεγονότα αποκτούν το νόημά τους και γίνονται σημαντικά, και τα πιο θλιβερά μπορούν να γίνουν αιτία ζωής, και τα πιο ευχάριστα μπορεί να τα ζει ο άνθρωπος ως δυνατότητες ζωής. Υπάρχει όμως μία κοσμίκευση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή μας, που μας εμποδίζει από το να έχουμε αληθινή μετάνοια. Μας στέκεται το συμβόδιο. Και η εκκοσμίκευση της Εκκλησίας, η εκκοσμίκευσή μας, η εκκοσμίκευση του κόσμου, δεν κρίνεται από το γεγονός πόσο ηθική ή ανήθικη είναι η ζωή μας, πόσο συνεπείς ή ασυνεπείς είμαστε με τα θρησκευτικά μας ή τα κοινωνικά μας καθήκοντα. Και η εκκοσμίκευση δεν εντοπίζεται τόσο αν, για παράδειγμα, η Εκκλησία ακολουθεί μία μοντέρνα τακτική για να αποκτήσει ο παθής λαϊκή ύψα με τον λαϊκίστικο τρόπο. Το ασφαλώς είναι μία έκφραση της εκκοσμίκευσης, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτή είναι κάτι φανερό που ο άνθρωπος εύκολα το βλέπει και θα αντιμετωπίσει. Αυτό όμως είναι μία άλλη άποψη εκκοσμίκευσης και κοσμικότητας που εμποδίζει τον άνθρωπο να διαλυθεί. Είναι καλό να το δούμε αυτό, γιατί θα μας διευκολύνει και θα μας φωτίσει πολλές επιτυχίες της πνευματικής ζωής. Εκκοσμίκευση είναι όταν ακόμα βλέπουμε την Εκκλησία σαν έναν δυναμικό παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει το σημερινό άνθρωπο. Γιατί η Εκκλησία δεν βοηθάει τον άνθρωπο, το σώσει και τον αγιάζει.
γιατί τότε βλέπω την έννοια της Εκκλησίας, το σώμα του Χριστού τον περιορίζω σε μια εγκοσμιοτερμικότητα και σε μια προσωρινότητα που την απομακρύνω από, από την ουσία της πνευματικής της υποστάσης που είναι η Ανάσταση του Χριστού και αυτό το θανάτι. Τότε περιορίζω την Εκκλησία και την απεγκλωβίζω σε πολυθεριακές και πολυθεριακές καταστάσεις που έχουν το αίτημα της πνευματικότητας αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Όταν θέλει την Εκκλησία σαν δυναμικό παράγοντα και να έχει δύναμη, όπως είναι η πολιτική δύναμη, και να μου λύνει τα διέξοδα και να βοηθάει τον πάσχοντα άνθρωπο και να ξαντλείται όλη της η ενέργεια και όλη της η ύπαρξη σε αυτήν την εξυπηρέτηση και σε αυτήν την, βοήθεια, τότε δεν είναι αυτό η Εκκλησία, είναι μια προσωπικότητα. Μπορεί να ελκύει τον άνθρωπο, μπορεί να θέλει τον άνθρωπο, ελκύει και θέλει τον άνθρωπο που δεν έχει αποκλειστεί στην αλήθεια, αυτόν τον άνθρωπο που έχει θεοποιήσει το παρόν, αλλά με αυτόν τον τρόπο καταρχεί το παρόν. Γιατί έλεγε να ζει στο παρόν όταν το βλέπει ως συνέχεια μέσα στην εσχατολογική προοπτική, μέσα στην πρόκληση της αιωνιότητας. Τότε η ηθική που μπορεί να φτιάξει η Εκκλησία είναι η ηθική για να φτιάξει καλούς ανθρώπους. Καλούς ανθρώπους όμως άσχετους με τον Χριστό και μιας καλοσύνης περιορισμένης στον χρόνο που είναι πνίξιμο και σκλαβιά. Δηλαδή υπάρχει ένα πρότυπο καλού χριστιανού σήμερα που οφείλει να εκπληρώνει κάποιους κανόνες συμπεριφοράς ή κάποιους κανόνες ηθικής. Αυτή η κανόνες δεν δικαιώνει τον άνθρωπο. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ξεκινήσει αυτή την περιπέτεια να πει την αλήθεια. Να λέει την αλήθεια του. Γιατί η αλήθεια είναι η σύνδεσή του με την καθολικότητά του. Η σύνδεση δηλαδή με την οικονομιότητα. Η σύνδεση με την υπαρξιακή του προοπτική. Η σύνδεση δηλαδή με τον Χριστό. Ενώ σε Χριστού που δεν έχετε να απολυτοποιήσει την φθορά της προσωρινότητας, αλλά να αποδεσμεύσει τον άνθρωπο της φθορά της προσωρινότητας και να του ανοίξει τους ορίζοντες της κοινωνιότητας, να νεότητας που φωτίζουν την προσωρινότητα. Και την προσωρινότητα την κάνουν άνθρωποι. Την κάνουν εμπειρία αιωνιότητας. Φέρνουν τα αίσθηματα στο παρόν. Γιατί συγγραφίζει όλα ενώματα στο παρόν. Αν όμως θεωρήσει το παρόν, έξω από αυτήν την σκαλοκύλια λογική προοπτική, καταρχήν και να ζήσει το παρόν. Απλώς γίνεται σε μια βιολογική μονάδα. Αν όμως συνδεθεί με αυτή την σκαλοκύλια προοπτική, τότε όλα αυτά που το πιούμε μέσα σε αυτή την εμπειρία τη ανάγκη του Χριστού που είναι γεύση αιωνίου ζωή. Και τότε το παρόν είναι γεύση πρόκληση αιωνίου. Αυτό λοιπόν απέχει πολύ από μια ηθική τάξη πραγμάτων που έρχεται να δημιουργήσει μια αυτοπεποίθηση ψευδή στον άνθρωπο και ψευδή γιατί είναι στηριχμένη στα δικά μας πόδια και στη δική μας δυνάμει. Ταλαιπωρεί και δυναστεύει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν κατανοεί το βέμα της ηθικής. Γιατί όντως η ηθική που συνέβησε από αυτά τα σχήματα και είναι πρόταση ζωής και δυνατότητα ζωής και ηθικής θανάτου. Τέτοια εκκλησία στην εκκλησία της. Όπως σήμερα δεν θέλει μια εκκλησία που να τον λυπάται, μια εκκλησία που να του απαλύνει τον πόνο, αλλά θέλει μια εκκλησία που να τον σώσει. Και μια εκκλησία που σώζει είναι αυτή που μπαίνει και συμμετέχει στον προσωπικό άνθρωπο του κάθε ανθρώπου. Και κατεβαίνει στον άδειο που κάθε αμαρτωλού και δίνει ελπίδα χωρίς να λαϊκίζει. Δίνει την ελπίδα, την ελπίδα. Χωρίς να καταβάλει την αλήθεια για να γίνεται δημαγωγική και ευχάριστη στους ανθρώπους. Γιατί το να είσαι ευχάριστος έξω από την αλήθεια είσαι επικίνδυνος. Όταν όμως η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, συμμετέχει στον πόνο στον πόνο της προσφυγόνας. Συμμερίζει τον πόνο μας στην αλήθεια μέσα στην προοπτική της αλήθειας και της αιωνιότητας. Και κατεβαίνει στον Άδη και αναγνωρίζει τον Άδη. Και ο Άδης μας δεν είναι τίποτα που έχουμε στο άνθρωπο στο οποίο ήταν πρόβλημα. Αλλά ο Άδης μας είναι ότι αφουσιάζει ο Θεός στην ζωή μας. Και ότι είμαστε υποχείρη και υποκείμενη στο θάνατο. Στο θάνατο πνευματικό. Και θέλουν την ελευθερία από αυτόν τον θάνατο. Τότε ο άνθρωπος αποκτά ελπίδες. Τελικά θεραπευτείς αυτό που σου λέει την κατάρτιά σου, που σου βγάζει την αρρώστια σου και σου λέει ότι για αυτή την αρρώστια υπάρχει θεραπεία. Γιατρός είναι αυτός που σου αφοσιωπεί την πραγματική σου ασθένεια προκειμένου να γίνει ευχάριστος. Αληθινός ιατρός είναι αυτός που μπαίνει πέρα από το σύμπτωμα και βλέπει τη ρίζα του προβλήματος. Αληθινός ιατρός είναι αυτός που σου λέει «Κοίταξε, μίχεψες, πόνεψες, είσαι αναπολός». Αλλά μου μπαίνει παραπέρα και σου βρίσκει τις ευχές και σου βγάζει έξω αυτό το πραγματικό δίλημα σου. Ποιο είναι το πραγματικό σου πρόβλημα και σου θέλει το δίλημα της ελευθερίας. Αυτά χορευτείς μόνος σου μαζί με τον Χριστό. Και σου δίνει την άλλη την ελευθερία να αποφασίσεις και να τάξεις. Δεν σε εκβιάζει σε μια διαδικασία θεραπείας πίσω από εμαχές, οι οποίες δεν αποκαλύπτουν τη ζωή, αλλά κρίνουν την άλλη να διαφορετήσουν την ζωή. Αντινός θεραπευτής λοιπόν, αυτός ο οποίος σου μιλάει την γλώσσα, την γλώσσα της αληθείας. Τη γλώσσα της υπάρξεως, αυτή τη γλώσσα που θέλει η πνοή της υπάρξεως, όπως είναι αυτή η εικόνα της θέλει. Και σου λέει ότι η αιτία που αγωνετάνεις, η αιτία που ψάχνεις στον ψευδήν έρωτα, είναι για να σου πει το αληθινό σώμα. Και τότε σε υποδεικνύει αυτή την και σου δικαιολογεί την γλώσσα και σου λέει, μα είναι δυνατόν, εφόσον δεν έχει ζωή, να μην προσάξεις έστω το ψευδήν ζωή και σε δικαιολογεί. Καταλαβαίνει την αποτυχία σου. Αλλά σου λέει και κάτι άλλο. Ναι, για να ξέρεις την ψευδή ζωή και δικαιολογημένα και την έχεις την αληθινή ζωή. Αλλά θέλεις την αληθινή ζωή. Και αληθινή ζωή είναι αυτό. Τότε θέλεις και αποφασίσεις. Επομένως, θεραπευτής είναι αυτός, είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός, που διατηρούν ανώθεν την αυτή την αλήθεια της επάρξεώς μας. Και μας προβάλλουν και μας βγάζουν στην επιχάνεια αυτό το δίλημα της ελευθερίας. Αυτά που αποφασίσουν να θεοποιούν τον εαυτό μας στην δύναμή μας, και την αξία μας και αυτό το πράγμα θα έχει τις συνέπειές της, ούτως ώστε δεν θα μπορούμε την χαρά και δεν θα θέλουμε τον πόνο. Θα μας χρώσουν και τα δύο θα στρατευτούν και σου δίνουν αυτή την άλλη δυνατότητα να ζήσεις μαζί με τον Χριστό, θα δεις και την χαρά στον πόνο και θα δεις και τον πόνο του θεραπευτικού μας την χαρά. Και αυτά είναι καταστάσεις που πάντα υπάρχουν μαζί, γιατί αποκαλύπτουν και τα δύο της ζωή, τον πόνο της αποτυχίας μας και την ελπίδα από την χάρη και την αγάπη του Θεού. Οπότε, καλές και ταυτότητες, καλός και πάντας, αλλά το θέμα της Εκκλησίας είναι να μπορεί να συμμερίσει στον άνθρωπο και κάθε αμαρτωλή, και κάθε αποτυχημένο. Και τα λέμε τον άνθρωπο, δεν είναι απλώς ψυχολογική κατάσταση, ότι οδυνάμε πονώ για αυτό ή το άλλο πράγμα. Και αυτά είναι ανθρώπινα και φυσικά, αλλά αυτά είναι τα συμπτώματα ενός άλλου βαθύτερου πόνου. Αυτό διαφέρουμε από τη ζωή. Ότι φοβούμαστε τον θάνατο. Ότι δεν εντάξαμε την ζωή μας στην αλήθεια, στην αληθινή πρόκληση. Σε αυτή την εσχατολογική πρόκληση. Δεν καταλάβαμε ότι κάθε μέρα όταν ξυπνώ, κάνω το σταυρό μου, πηγαίνω στη δουλειά μου, έχω τον σύντροφό μου, δεν έχω τον σύντροφό μου, έχω παιδιά, δεν έχω παιδιά, έχω δουλειά, δεν έχω δουλειά. Όλα αυτά είναι προκλήσεις οι οποίες προβάλλονται στην αλήθεια και ανάλογα πώς στεκόμαστε σε αυτές ή αληθεύουμε ή θα ψευδίσει. Το πρόβλημα πάλι και αυτή είναι η ανατροπή της ηθικής και αυτή είναι η ανατροπή των ανθρώπων, των ανθρώπινων σχημάτων και συστημάτων, την Εκκλησία των Χριστών. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο αν είσαι καλά ή άσχημα, όσο αν μέσα από το καλό το άσχημο δεν συναντά στη ζωή και δεν έρχεται μέσα στο θάνατο. Σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι όταν χαιρετάς τον αδελφό σου, χαιρετάς την εικόνα του Θεού και όταν σέβεσαι τον αδελφό σου, σέβεσαι την εικόνα του Θεού. Και η σχέση με τον αδελφό σου δεν είναι μια σχέση της προσωπικότητας, αλλά μια σχέση που προβάλλεται και προτυπώνεται εις την αιωνιότητα, που είναι η σχέση με τον Χριστό και με τον κάθε αδελφό μας. Τι είναι ο παράδεισος? Ο παράδεισος είναι η κοινωνία του Θεού και τον αδελφό μας. Οπότε, όταν συναντάς τον αδελφό σου, είναι μια πρόκληση και μια προτύπωση και μια δυνατότητα εμπειρίας της αιωνιότητας. Αρκεί ο άνθρωπος να δει σε αυτή την προοπτική και όχι σε μια περιορισμένη εγωκεντρική προοπτική. προσπάθειά του να μπει την αυτοεκτίμησή του από το σώμα του Χριστού. Όπου αρχίζουν τις συγκρούσεις και συγκρίσεις και τα λεγόμενα συλλογισμοί. Όλα αυτά λοιπόν, κατά βάση, είναι η νόση της Βρετανίας. Αν ο πόνος της αμαρτίας μας δεν είναι πόνος για τον κορισμό των Χριστών, και αν ο πόνος της μετανοίας μας είναι πόνος ότι απέχουμε την αλήθεια,
τότε η εξομολόγηση γίνεται εκπίπτη σε μια κατάσταση ψυχολογική, σε μια φιλοσοφία, σε μια κουβεντούλα. Εν τέλει μετάνοια είναι η αλλαγή του νου, η αλλαγή στάσης ζωής, που δεν έχει να κάνει με συναισθηματικές και ιδεολογικές καταστάσεις, αλλά είναι ένα υπαρξιακό γεγονός. Υπαρξιακό γεγονός που μεταθέτω το κέντρο της ζωής μου από τον θάνατο στη ζωή. Αν ο χριστιανισμός και η ηθική μας δεν είναι ρήψο κινδύνεμα και έκθεση του προσώπου μας αποδεσμευμένη από φοβίες και ανάγκη αναγνώρισης, είναι κλείσιμος και είναι ένας ασφαλισμός. Αλλά αυτός ο ασφαλισμός δεν είναι στον Χριστό, αλλά είναι στον εαυτό μας, μέσα στον οποίο περιχαρακωνόμαστε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία μετανοίας, σε μια αναζήτηση της ζωής, σε μια προσπάθεια να μπει στην τροχιά της αληθείας και της υπάρξεώς του, σε μια τροχιά να καταλάβει τι γίνεται, τότε αυτός ο άνθρωπος ανατρέπει όλα τα συστήματα που υπάρχουν γύρω του, ή μάλλον τα ανατρέπει ο Χριστός γι' αυτό, μέσα σε αυτό που του ανοίγει μπροστά του και του δίνει, και αυτό τον οδηγεί σε ένα ρηψοκινδύνωμα και σε μια έκθεση που είναι αποδεσμευμένη από φοβίες και ανασφάλειες και από την ανάγκη αναγνώρισης. Πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία έχουμε αυτόν τον φόβο που ονομάζουμε να μην σκανδαλίσουμε, αλλά στην ουσία είναι ο φόβος μας να μην χάσουμε την αυτοεκτίμηση, να μην χάσουμε την αναγνώριση από τους ανθρώπους. Οπότε αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν είμαστε σε διαδικασία αληθινής μετάνοιας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θα μπει στη μετάνοια, δεν τον νοιάζει να πουν οι άλλοι γι' αυτόν. Δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Μα αν σκανδαλίσει, ούτε εσκεμένα σκανδαλίζει, ούτε εσκεμένα υποκρίνεται κάτι άλλο. Ένα πράγμα τον νοιάζει να μετανοήσει. Και ένα πράγμα τον νοιάζει να τα βρει με τον Θεό. Και αν τα βρει με τον Θεό, θα τα βρει με τον εαυτό του και τον αδελφό του. Θα βρει μια ισορροπία. Δεν φοβείται να σκανδαλίσει, γιατί νιώθει ότι ο ίδιος ούτως ή άλλως είναι ένα σκάνδαλο. Ούτε φοβάται να εκτεθεί, γιατί γνωρίζει ο ίδιος ότι είναι μια πλήρης αποτυχία. Τι να εκτεθεί? Το θέμα είναι να αποκαλυφθεί η αποτυχία μας στον εαυτό μας και να εκτεθούμε στον εαυτό μας και αυτή την αποτυχία να καταθέσουμε κάπου. Εκεί που υπάρχει ελπίδα θεραπείας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτές τις φοβίες τις χριστιανικές του να μην σκανδαλίσει ή όχι, στην ουσία αγνοεί τον Θεό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Και τον εαυτόν τον ρυθμίζει μόνος του, μέσα στον οποίο περιχαρακώνεται, αλλά και το πώς θα το δουν οι άλλοι και το αν θα σκανδαλίσει ή όχι, ο ίδιος θα το ρυθμίζει. Στην ουσία είναι μια έκφραση άγνοιας του Θεού και απόρριψης του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Πώς? Η ώρα του Γιώργου. Thank you. όμως ανώτερο κατά τους πατέρες μας από το να θεολογούμε και να λέμε ότι αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο Χριστός, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα χάλια μας. Δηλαδή ανώτερο από το να θεολογούμε ή να λέμε ότι αισθανόμαστε τον Χριστό, πρέπει πρώτα να μπούμε στην πύλη που οδηγεί στον Χριστό, και η πύλη που οδηγεί στον Χριστό είναι η μετάνοια και η αναγνώριση της κατάντιας μας και της πτώσεώς μας. Νομίζω πριν αναγκάσουμε ψυχολογικά τον εαυτό μας να αποδεχθεί συναισθηματικά τον Χριστό, πριν αναγκάσουμε ψυχολογικά να πιέσουμε τον εαυτό μας να δεχθεί ένα θαύμα το οποίο δεν αισθανόμαστε, χρειάζεται να γίνει αυτό το πρώτο και βασικό θαύμα, να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε τα χάλια μας. Αλλιώς και αυτή η έννοια ότι ανοίγει την καρδιά μου στον Χριστό είναι ψυχολογική και συναισθηματική. Επομένως, το άνοιγμα προς τον Χριστό, είπαμε και εξ αρχής, έχει το στοιχείο της καθολικότητας, δηλαδή προβάλλεται στην αλήθεια ή στην αιωνιότητα. Δεν είναι ένα γεγονός απλώς απαλύνεται ο πόνος μου ή πιστεύω σε κάποιο θαύμα και αν δεν πιστεύω με απορρίπτει ο Χριστός. Και η αρχή λοιπόν αυτού του υπαρξιακού ανοίγματος ή στην αιώνια ζωή είναι η επίγνωση αμαρτωλότητάς μας. Η επίγνωση αμαρτωλότητας μας όχι μόνο με την θετική έννοια του έκανα αυτό ή το άλλο, αυτό είναι σύμπτωμα ενός βαθύτερου άλλου λάθους και προβλήματος. Το ότι τελικά δεν βρήκα τον προσανατολισμό μου τον αληθινό. Βρίσκομαι σε λάθος δρόμο και είμαι αποτυχημένος. Τα λάθη μου, οι αμαρτίες μου είναι ευλογία. Γιατί με ταρακουνούν και με αφυπνίζουν και με βγάζουν σε αυτή την αίσθηση ότι τελικά δεν αξίζω. Αυτό μου δημιουργεί, με τρομοκρατεί. Αυτός ο τρόμος λοιπόν είναι ευλογία. Γιατί με κάμνει να το παραπέρα και να αρχίζω να ψάχνω τον εαυτό μου. Όχι ψυχαναλύοντάς το, αλλά να βλέπω γιατί υπάρχω. Και αυτή η αίσθηση λοιπόν, το γιατί υπάρχω, ένα βασικό ερώτημα, με συντρίβει και με διαλύει. Και αυτό μου γεννά την ταπείνωση, την υπαρξιακή ταπείνωση. Ότι αγνώ γιατί υπάρχω. Και τότε έχω δύο επιλογές μέσα στην άγνοιά μου. Είτε να στραφώ στον εαυτό μου και στο κοσμικό ζήν για να γεμίσω αυτά τα κενά, ή μέσα στην αβεβαιότητά μου, μέσα στην αμφιβολία μου και την αμφισβήτησή μου, γεννώ στον Θεό και ζητώ να μου εξηγήσει γιατί υπάρχω. Και αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία μετανοίας. Και λοιπόν πάνω σε αυτά τα υψηλά νοήματα, Γιώργο, περί πίστης θαύματος ή ανοίγματος καρδιακού στον Χριστό, χρειάζεται να προηγηθεί αυτή η συντριβή, που είναι και αληθινό γεγονός. Δηλαδή ο άνθρωπος χρειάζεται να δει την αποτυχία του, και αυτή η αποτυχία του τον ταλαιπωρεί, το βγάζει από κάποια μέτρα ηθικής που είχε υποπτευθεί ότι έχει, απομυθοποιεί τον ίδιο τον εαυτόν του και στην συνέχεια, απομυθοποιώντας τον εαυτόν του, αρχίζει να μπαίνει μια άλλη απορία. Εντάξει, εγώ έκανα αυτά τα λάθη, χρειάζεται να τα ξεπεράσω. Μετά λέει, γιατί να τα ξεπεράσω, αν δεν και τα ξεπέρασα, τι έγινε? Και τελικά, μα όσο και να προσπάθησα, δεν έβγαλα κάτι. Τελικά δεν αξίζω, έχω αξία, και ποια είναι η αξία μου? Μέσα από αυτό λοιπόν αναγκάζεται ο άνθρωπος να κάνει αυτή την επιλογή, ή να κουκουλώσει αυτή την ανάγκη του, ή να τη στρέψει, έστω και με τις αμφιβολίες του στον Θεό. Και τότε πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενός ανοίγματος. Γιατί αλλιώς τότε μιλούμε για συναισθηματικές καταστάσεις. Ποιος από εμάς πιστεύει σε αυτό το θαύμα που είπε ο Γιώργος, ή ποιος από εμάς λέει ότι καρδιακά αγαπά τον Χριστό? Και αν τον αγαπούμε καρδιακά, είναι αίσθηση στιγμιαία, μαρτυρία του ψεύδους του βιώματός μας. Γιατί αληθινά ανοίγαμε την καρδιά μας στον Χριστό, θα είχαμε άλλον τρόπο ζωής, άλλες επιλογές και άλλη κατάσταση. Κανείς άλλος να ρωτήσει? Λοιπόν, όταν λέμε κανείς αναγνωρίζει την κατάντια του, δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός έλλειψης αυτοπεποίθησης. Αν θεωρήσουμε πως η έλλειψη, πως η αίσθηση ότι γνωρίζω και καταλαβαίνω την κατάντια μου, είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης και έλλειψη ευφυΐας, τότε μάλλον θεωρώ πως η αίσθηση της κατάντιας μου είναι ψυχολογική αίσθηση και όχι πνευματική. Η πνευματική αίσθηση της κατάντιας μου είναι η πλέον ισορροπημένη πράξη που κάνει ισχυρόν τον άνθρωπο και τη δημιουργεί αληθινή αυτοπεποίθηση. Γιατί αν πιστεύω ότι έχω αυτοπεποίθηση, αν πιστεύω ότι έχω δύναμη και ότι είμαι καλά, είναι ψέμα. Αν πιστεύω ότι δεν είμαι καλά, είναι πάλι ψέμα αν αυτό δεν έχει ελπίδες. Όταν δηλαδή λέω δεν πιστεύω στον εαυτό μου, δεν το αναφέρω αυτό στον εαυτό μου, αλλά το αναφέρω στον Χριστό, ο οποίος τότε μου αποκαλύπτει ότι μπορώ να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, γιατί ο αυτός μου είναι αυτός. Και τότε με κάνει εφήγγυα έξυπνο. Δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λέω νιώθω την αμαρτωλότητά μου, νιώθω την κατάδια μου, νιώθω την ασχήνια μου, δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός μιζέριας, ελλιπούς αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, αλλά αυτό μάλλον είναι η αρχή του να οικοδομηθεί υγιής αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση στον εαυτό μας και με ισορροπία και ξυπνάδα να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Και η ευφυΐα και ξυπνάδα είναι πια όχι να υποτάξω τον συνεργάτη μου, αλλά να τον ανορθώσω και αυτόν, να μεταφέρω όχι την επικυριαρχία μου σε αυτόν, αλλά να δώσω τη δυνατότητα να ζήσει και αυτός. Και αυτό γίνεται γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η αποτυχία μας μετατρέπεται σε ελπίδα και φως, γιατί αποτυχάνω εγώ, το καταλαβαίνω αυτό και θέλω να με αναλάβει άλλος, να με αναλάβει ο Χριστός. Και γνωρίζω τότε η δύναμή μου είναι στον Χριστό. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η γαρ δύναμή σου με ασθενία τελειούται. Τι σημαίνει αυτό? Τι παράλογο? Η πνευματική ζωή έχει φαινομενικά όλο αντιφάσεις, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξυπνήσει μέσα στη διαδικασία μετανοίας καταλαβαίνει όχι απλώς αντίφαση δεν είναι, αλλά κατάδειξη ζωής. Πώς εννοείται αυτό, τα λέει ο Απόστολος Παύλος, η γαρ δύναμή μας την ετελείται. Παρουσιάζεται τέλεια δύναμη του Θεού στη δική μας αδυναμία. Άρα, όπως λέει ο Παύλος, νιώθω εκεί που νιώθω ότι είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Νιώθω ότι πεθαίνω και τότε ζω. νιώθω ότι είμαι φτωχός και τότε είμαι πλούσιος. Και πολλούς πλουσίους και πολλούς φτωχούς πλουτίζω. Εφόσον αυτά όμως λειτουργούν, αυτά όμως έτσι, εφόσον είναι αληθινή μετάνοια, μετάθεση του κέντρου από το εγώ εις τον Χριστό. Γιατί ακόμη και η ίδια η μετάνοιά μας μπορεί να ψυχολογικό γεγονός απάλυνσης του πόνου ή των συναισθηματικών ενοχικών φορτήσεών μας, είναι κάτι άλλο. Όπως για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι, και πολλοί το κάνουμε, είτε στους πνευματικούς είτε σε κάποιους ανθρώπους που πιστεύουν μας αγαπούν, κάνουμε καμώματα ότι είμαστε καλά, δεν μπορούμε να είμαστε αποτυχημένοι. Αυτά είναι καμώματα που δεν είναι θεραπευτικό να ασχολείσαι με αυτά. Στον άλλο του αποδεικνύεις, του δείχνεις την αλήθεια και ας κάνει τι θέλει. Είναι στα χέρια του Θεού, δεν είμαστε εμείς οι σωτήρες. Τον αφήνεις τον άλλο στο έλεος του Θεού να κάνει δική του επιλογή. Θα τον ενισχύσεις, θα τον εθαρρύνεις, θα δώσεις ελπίδα. Αλλά δεν θα μπαίνεις στη διαδικασία να του ταντεύεις τα θελήματα, τα νότητα και τα καμώματα. Όπως επίσης δεν είναι θεραπευτικό ούτε ένδειξη υγιούς πνευματικής στάσεως. Όπως επίσης και να φοβάμαι εγώ να μην περπατήσω έτσι στην εκκλησία, να μην μιλήσω αλλιώς για να σκανδαλίσω. Αλλή μόνο. Θα κάνω αυτό που πιστεύω ότι ο Θεός το θέλει. Θα έχω αγαθεί τη συνείδηση και ας κουρεύονται. Ας λένε ό,τι θέλουν. Με ενδιαφέρει με το θέλημα του Θεού. Όχι το θέλημα και ο λόγος των ανθρώπων. Γιατί αλλιώς θα περιχαρακώνουμε μέσα στον εγωισμό μου και προκειμένου να προφυλάξω την αξία μου, θα φοβάμαι να περπατήσω, να κινηθώ, να μιλήσω και θα είμαι τελείως ανελεύθερος. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ψυχολογικά δεν είναι ελεύθερος, πώς να αναπαυτεί ο Θεός μέσα του. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ισορροπήσει, δηλαδή τι εννοούμε ψυχολογικά. Να μην φοβάται τέλος πάντων να εκτεθεί. Όταν εγώ δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, ότι δεν έχω βρει απλά πράγματα, το να πω καλημέρα, να το πω καλησπέρα, να μπω σε μια ισορροπία στην καθημερινή ζωή στην Εκκλησία, πώς να αναπαυτεί και να μιλήσει ο Θεός μέσα μας. Όταν είμαστε γεμάτοι κολλήματα, φοβίες. Πώς να ενεργήσει και ο Θεός. Γίνεται ένας παραχαραγμός της υγιούς πνευματικής στάσεως σε ανόητα σκευάσματα ψυχολογικού επίπεδου προκειμένου να τη χάνει της αναγνωρίσεως των ανθρώπων είτε της Εκκλησίας είτε εκτός Εκκλησίας. Άνθρωπος, αν έχει μια γνησιότητα, χρειάζεται να αποδεσμευτεί από όλα αυτά και θα θέλω να αποδεσμεύσει κανείς άλλος. Θα τον αποδεσμεύσει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Κάτι άλλο. Γιώργο, ένας αν είναι κολλασμένος, τι να σκανδαλίσει και με σκανδαλίσει, ο ίδιος είναι ολόκληρο σκάνδαλο. Λοιπόν, αν δεν έχουμε βρει τον προσανατολισμό μας, τότε είναι άστοχος οποιοδήποτε περιχαραγμός για να μην σκανδαλίσουμε. Δεν έχουμε βρει καν τον προορισμό μας, τον προσανατολισμό μας, το θέμα του σκανδαλισμού. Βρες τον προσανατολισμό σου και το βρίσκεις εφόσον συνειδητοποιήσεις την αναξιότητά σου. Και ό,τι σε εμπνεύσει αυτή σου κίνηση κάνω. Οι πράξεις μας δεν είναι έμπνευση ελευθερίας και αγάπης και όχι στημένα πράγματα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν ξεκινήσει καν από μια εμπειρία ζωής. Να μην αυτονομούμε κάποιες πράξεις μας, αλλά να τις συνδέουμε με το όλον μας. Δηλαδή, αν εμείς δεν είμαστε άνθρωποι μετανοίας, γιατί το θέμα είναι να σκανδαλίσουμε ή όχι. Αν δεν είμαστε άνθρωποι μετανοίας, ότι η αποφυγή του σκανδαλισμού δεν είναι γνήσια. Γίνεται για να μην εκτεθούμε εμείς και μην μας κακοχαρακτηρίσουν. Αν όμως είναι γνήσια η στάση μας μετάνοιας, τότε όπως εμπνευστεί ο άνθρωπος μέσα στο έλεος και στη χάρη Θεού κάνει. Γιατί τότε, όπως είναι σκανδαλισμός για κάποιον κάτι, για κάποιον μπορεί να είναι κάτι άλλο σκανδαλισμός. Και δεν θα τρελαθούμε με το να έχουμε σκοπό να μην σκανδαλίζουμε και να μην ασχολούμαστε και τελικά να μην ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Ας καλύψει η χάρη του Θεού τους σκανδαλισμούς και ας δούμε λίγο παραμέσα τι γίνεται. Επομένως, αν ο άνθρωπος συνειδητοποιηθεί ο ίδιος και ο ίδιος σαν ενότητα, σαν ολότητα μπει σε αυτή η διαδικασία μετανοίας και συντριβής, τότε πραγματικά αυτό που θα βγει θα είναι αληθινό. Γιατί και ο Χριστός σκανδάλιζε. Δεν σκανδάλιζε. Συνέτρωγε με τολώνες και πόρνες και αμαρτωλούς. Γιατί ο Χριστός δεν είχε την ευφυΐα, τόσο ανόητος ήταν, να προφυλάξει τους θρησκευόμενους μη σκανδαλιστούν. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Επομένως, να ξέρουμε ότι το κάθε τι δεν πρέπει να το βλέπουμε αδιάκριτα. Και πού να βρούμε διάκριση? Η διάκριση είναι μια κατάσταση στη δωρεά του Θεού που χαρίζεται στον άνθρωπο που ζει αυτό το γεγονός της μετανοίας. Λοιπόν, εμείς να μην κάνουμε στημένα πράγματα ανεπίγνωστα. Η αρχή της γνώσεως είναι αρχή. Η αρχή της γνώσεως μας είναι η γνώση του εαυτού μας. Η γνώση δηλαδή της αμαρτωλότητάς μας. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Και ένας άνθρωπος που έχει τόσα να δει με τον εαυτό του και έχει τόσον αγώνα να μπει σε διαδικασία αναζήτηση του Θεού, νομίζω είναι πολυτέλεια να ασχολείται όσο και τη σκανδάλισε. Γιατί το βράδυ θα το χάνει τον ύπνο του, να γεμίζει ενοχές, αν σκανδάλισε με αυτό που έκανε, αν σκανδάλισε με αυτό που είπε, και στο τέλος θα σηκωθεί άϊπνος το βράδυ, θα παίρνει ασπιρίνες. Και ούτε όρεξη θα έχει για προσοχή, άρχισε να κυλήσει και θα ζαλίζει. Τι θα πει ο ένας γι' αυτό, τι θα πει ο άλλος και τι θα γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο, ας μην ταλαιπωρούμεθα με αυτά τα πράγματα τα ανόητα, αλλά ας μπούμε κυρίως σε αυτή τη διαδικασία μετανοίας και έχει ο Θεός. Λοιπόν, σαν συνέχεια, να δούμε δύο κείμενα, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Την Κυριακή είναι της Μαρίας της Αιγυπτίας και η Εκκλησία μας δίνει ένα πρότυπο μετανοίας. Είμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή και είναι ένας αγώνας, όπως είπα, μετανοίας. Και η Εκκλησία προκειμένου να διαγείρει και τους πιο ράθυμους σε μετάνοια, δίνει ένα υπόδειγμα μετανοίας στην Μαρία την Αιγυπτία. Για να πει ότι δεν ξεκίνησες ακόμα μετάνοια, υπάρχει ελπίδα, ξεκίνα. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Μια πόρνη που είναι αγία και την τιμάς. Δεν ντρέπεται ο Χριστός την πόρνη να την ονομάζει και να την καλεί και να την φτιάχνει αγία με την χάρη του. Όπως δεν ντρέπεται ο Χριστός το ληστή να το βάζει πρώτο στον παράδεισο. Αυτό είναι τιμή για τον παράδεισο, γιατί έχει τέτοιο βασιλιά, όπως λέει ο Χρυσόστομος, που και ιούς γέννης μεταπεί εις ιούς βασιλείας. Αυτό είναι λοιπόν μια ανατροπή της ειδικής τάξης, όπως τη φανταζόμαστε στο μυαλό μας, με την ορθολογική έννοια και μια αποκάλυψη άλλου τρόπου ζωής. Λοιπόν, έχουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία σαν πρότυπο μετανοίας. Να διαβάσουμε λοιπόν τι λέει ο συναξαριστής. Και είναι σαν να σου λέει επίσης, εσύ αμαρτωλέ, που ταλαιπωρείσαι και φοβείσαι και έχεις ενοχές και νιώθεις ότι για σένα δεν υπάρχει σωτηρία, μη μας δουλεύεις, δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε για σένα, ανέστησες στο έσχατο όριο της αμαρτίας. Εδώ έχουμε γυναίκα που από 12 χρονών πήγε στην πορνεία χωρίς χρήματα, ικανοποιώντας το πάθος της, πηγαίνοντας με εκατοντάδες άντρες για 17 χρόνια και την ώρα που πήγαινε να προσκυνήσει στο ναό της Αναστάσεως, από περιέργεια, πήγε, λέει, στο ναό της Αναστάσεως για να βρει εραστές. Αυτή είναι η γοητεία του Θεού και αυτή είναι η αγάπη του Θεού, να πηγαίνει στην αμαρτία και αυτό σε κλέβει. Βλέπουμε εδώ το μέγεθος του Θεού και το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι προσβολή και θα κρίνει και εμάς το πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους συναμαρτωλούς μας. Όταν ο ίδιος ο Θεός καταδέχεται την ώρα που πάει άλλος στην αμαρτία, τον φέρνει κοντά του. Πόσο θα κρυθούμε εμείς που οι άνθρωποι έρχονται κοντά μας, κοντά στον Χριστό και τους διώχνουμε. Λοιπόν, πηγαίνει άλλος στο ναό της Αναστάσεως. Όχι για να προσκυνήσει, αλλά από μία περιέργεια. Ο σκοπός ήταν να ικανοποιήσει την αμαρτία. Και λέει, αποθείτε 3 και 4 φορές, μια ώρα τη δύναμη την αποθύνει. Εδώ ακριβώς είναι η γοητεία της πνευματικής ζωής. Όταν ο άλλος σε αποθεί και σου κάνει ουσιαστικά πρόσκληση. Αυτή είναι η αντινομία και η φαινομενικά αντίφαση στην πνευματική ζωή. Όταν σε διώχνει ο Χριστός που αληθινά σου λέει, έλα κοντά μου. Ενώ όταν ο άλλος σου λέει, έλα κοντά μου, ουσιαστικά σε διώχνει. Όταν σου λέει, έλα κοντά μου, χωρίς να αλλάξεις ζωή, ουσιαστικά είναι σαν να σε διώχνει από την ουσία της ζωής. Είναι μια μορφή λαϊκισμού αυτή, έξω από την αλήθεια του Χριστού. Και όταν ο ίδιος ο Χριστός σε εμποδίζει, ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, έλα, αλλά έλα εσύ ολόκληρος αληθινά. Σε διώχνει για να τον βρεις αληθινά. Όταν ο Χριστός απειλεί στην εγγραφή, δεν το κάνει από πόθο να τιμωρήσει τον άνθρωπο, αλλά πόθο για να αποφύγει ο άνθρωπος την τιμωρία, την αυτοτιμωρία. Έχουν καθαρά παιδαγωγικών χαρακτήρα. Να δούμε λοιπόν τι λέει το συναξάρι. Αυτή 12ετής αιτιούσα, έλαφε τους γονείς αυτής και απελθούσε εις Αλεξάνδρεια, έζησε 2 άσωτων 17 έτη. Ήταν υπό περιεργίας κινουμένη, από περιέργεια, απείλησε μετά πολλών προσκυνητών εις Ιεροσόλυμα. Είναι παρευρεθεί εις την τουτιμίου σταυρού ύψος, ενώ που εδόθην εις παν είδος ακολασίας, στο οποίο λέει δόθηκε σε κάθε αμαρτία. Και ατοπιμάτων και πολλούς έσυρεν εις της απολίας των βυθών. Θέλουσα δε εις ελευθύνη στην εκκλησία, καθήν ημέραν υψού το σταυρός,
εις θάνατη τρεις και τετράκης δύναμη την αόρατον, κολλίουσαν αυτήν της εισόδου. Ενώ το μεταυτής πλήθος του λαού ανεμποδίστως εισήρχετο. Πληγήσα την καρδίν εκ τούτου, απεφάσισε να μεταβάλει ζωή και ξυλιώσει τον Θεό διαμετανοίας. Να εδώ ακριβώς είναι η διάθεσή της και η ταπείνωσή της. Στον άλλον του λύεσαι την ασθένειά του και γονγκίζει και σου επιτίθεται, γιατί δεν έχει διάθεση. Ο ίδιος ο Θεός αόρατη δύναμη την εμποδίζει και αυτό την ελκύει και τη μαλακώνει την καρδιά, γιατί είχε καλή διάθεση. Και αυτό τι σήμαινε, ποια ήταν η καλή διάθεση, μα ζούσε συνέχεια στην αμαρτία. Ζούσε στον έρωτα των αμαρτωλών, γιατί δεν βρήκε τον έρωτα των αληθινών. Ο πόθος της, με αυτή την επορευολή προς την αμαρτία, δεν έγινε γιατί ήταν αμαρτωλή, αλλά γιατί βαθύτερα έψαχνε την αλήθεια με απόλυτο σημείο. Δεν συμβιβαζότανε με το σύστημα του κόσμου που ουσιαστικά μέσα στον καθοσπρεπισμό εμπόδιζε από τη γεύση της αλήθειας. Ήταν απόλυτη η Αγία Μαρία. Γι' αυτό απόλυτα ζούσε στην αμαρτία. Γιατί πίσω από τον απόλυτο τρόπο που ζητούσε την αμαρτία ψάχνε τον απόλυτο. Γι' αυτό τον λόγο με τον ίδιο πόθο ζει και τη μετάνοια. Δεν πήγε να μετανοήσει 47 χρόνια για να ξυλιωθεί ενώπιον του Θεού. Ίσως δεν την ένοιαζε αυτό. Κατάλαβε ότι εφόσον την δέχτηκε ο Χριστός μετά τη μετανοία της και προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, κατάλαβε ότι είναι ξυλιωμένη ήδη δωρεάν από το Σταυρό του Χριστού. Τότε γιατί έφυγε? Δεν μπορούσε να ήταν έξυπνη, να ευχαριστεί και τη ζωή της, μετά καμιά οικογενειούλα και να διαπάσει την έρημο 47 χρόνια. Εξέφραζε με αυτόν τον δυναμισμό της μετάνοιάς της τον αληθινό πόθο του Χριστού. Την ευαισθησία της. Και δείχνει με αυτόν τον τρόπο, εκ των υστέρων δικαιωνόταν ο Χριστός, ότι πραγματικά, ζώντας με πόθο και απόλυτο τρόπο την αμαρτία, ουσιαστικά υποκρύπτεται ο πόθος για τον απόλυτον άγνωστο εραστή, για τον Χριστό. Αυτή ακριβώς είναι η διάκριση που οφείλει να έχει και η Εκκλησία. Όταν έρχεται άλλος να μετανοήσει, χρειάζεται να τον εφαρρύνεις σε μετάνοια και να βγάζεις από το άσχημο το όμορφο, από το αρνητικό το θετικό και να δίνεις ελπίδα στον άνθρωπο. Όπως προσκυνήσασα δε τον Τίμιο ξύλο, ανεχώρησε την αυτήν ημέραν από τη Ιερουσαλήμ, διέβη τον Ιορδάνη. Εισήλθεν εις τα ενδότερα της ερήμου και έζησεν αυτή 47 έτη. Ζωήν σκληροτάτην και υπεράνθρωπον, μόνο Θεό προσευχομένη. Περί δε τα τέλη της ζωής συναντήσασα ερημή την Τινά, Ζωσιμάν το όνομα, και τον απαρχής βίων αυτής διηγηθήσα, παρεκάλεσεν αυτόν να κομίσει αυτήν τα άχαντα μυστήρια προς κοινωνία. Όχι επίησαν εκείνος το ερχόμενο έτος κατά τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτό τι δηλώνει? Ότι η άσκησή μας δεν δικαιώνεται αν δεν υπάρχει προοπτική του σώματος του Χριστού. Τελικά η άσκηση στην Εκκλησία δικαιώνεται εφόσον είναι ευχαριστηριακό γεγονός και οδηγεί στην Θεία Ευχαριστία. Αυτή ήταν η κατάληξη της ζωής της. Αυτή είναι η προοπτική της ζωής της, η προοπτική του κάθε ανθρώπου. Είναι και κλειμένος ο άνθρωπος να ενώνεται με τον Χριστό. Αυτό το μυστήριο σωτηρίας μας, η Εκκλησία σώζει, όχι επί σπουδαίους δεσποτάδες, παπάδες ή χριστιανούς, γιατί έχει τη Θεία Λειτουργία και έχει το σώμα του Χριστού δωρεάν δοσμένο εις τον άνθρωπο. Του δίνει έτσι δυνατότητα να σωθεί, να δει την αληθινή του άποψη. Και τον απαρχής βίων αυτής διηγηθήσα παρεκάλεσεν αυτόν να κομίσει αυτή τα άχαντα μυστήρια προς κοινωνία. Όχι επίησεν εκείνος το ερχόμενο έτος κατά τη Μεγάλη Πέμπτη. Το δεύτερο εξής έτος επανελθόν πάλι ο Ζωσιμάς έβρινε αυτή νεκράν επί της γης συγκλωμένη και γράμματα πλησίων αυτής ταύτα λέγοντα «Αβά Ζωσιμά, θάψον όδε το σώμα της αθλίας Μαρίας». Απέθανον την αυτήν ημέρα καθήν εκκοινώνησε την αχράντο μυστηρίων. Εύχου υπερημών. Αυτός λοιπόν είναι ο βίος της, η αρχή και η κατάληξη. Είναι πρότυπο μετανοίας. Το θέμα εμείς και το τραγικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε την πορνεία της Μαρίας και δεν έχουμε και τη μετάνοιά της. Έχουμε ημίμετρα. Μέσα στα οποία ημίμετρα έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε του Χριστού, αλλά στην ουσία θεοποιούμε τον εαυτό μας, είτε αμαρτάνουμε είτε δεν αμαρτάνουμε, είτε αμαρτάνουμε φανερός είτε θεοπρεπώς. Το πρόβλημα μας ακριβώς είναι ότι δεν έχουμε αυτή την απολυτότητα του να ζητούμε και να αποθούμε την ζωή. Και τελικά αυτό που θα κρίνει μάλλον ο Θεός είναι ακριβώς ο πόθος μας και το μέγεθος του πόθου μας για Αυτόν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? 7 φορές το καρμί να αρχίσουν πάλι, 7 εβδομάδες. Με αυτό όμως επαναλαμβάνουμε, για να γίνει χρειάζεται να υπάρξει μετάνοια. Γιατί οι κουβέντες για τον έρωτα δεν σημαίνουν ότι είναι έρωτας, είναι κουβέντες συναισθηματικές. Λέμε ότι ακριβώς η μετάνοια υπάρχει στην Εκκλησία. Εμείς δεν κάναμε αρχή μετάνοιας. Και χρειάζεται να κάνουμε αρχή μετάνοιας για να μπορούμε μετά να μιλούμε και για υψηλά νοήματα. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο κείμενο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό. Ίσως να μην προλάβουμε σήμερα, γιατί διάλεξε μερικά κομμάτια που είναι βοηθητικά για το θέμα μας, και ίσως την επόμενη Τρίτη να δούμε. Γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος μία επιστολή σε κάποιον Θεόδωρο εκπεσόντα. Αυτός ήταν μοναχός και τον ξυγέλασε μια κοπελίτσα, μια ομορφούλα, Ερμιόνη, και άφησε το μοναχικό σχήμα και οδηγήθηκε στην αμαρτία. Και προσπαθεί ο Άγιος Χρυσόστομος να το συνεφέρει, να το φέρει σε μετάνοια. Και είναι πραγματικά ο τρόπος που γράφει την επιστολή, λέει πολλά. Μαρτυρεί πολλά πράγματα για το ήθος της μετανοίας, για τη συμπεριφορά του αμαρτωλού, για το πώς μπορεί να αντιμετωπίζει ο αμαρτωλός την πτώση του. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, γεμάτος πατρικό ενδιαφέρον και αγάπη: «Μας υπεσκέλισε ο διάβολος και μας ενίκησε. Μα τον Θεόδωρο νίκησε, εσύ νίκησε». Να λοιπόν το εκκλησιαστικό φρόνημα, ότι η πτώση του είναι και δική του πτώση. Η αμαρτία του και δική του αμαρτία. Ταυτίζεται μαζί του. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στο Χρυσόστομο ότι δεν υπάρχει ούτε επίγεια ούτε αυστηρό, υπάρχει αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει να γερθόμεν και να μην παρασυρώμεθα και κατακριμνίζομεν εαυτούς στα τραύματα που εδέχθημεν από εκείνον. Να μην προσθέσουμε και εκ της δικής μας αμελίας άλλα. Διότι και ο Μακάριος Δαβίδ έπεσε εις το ίδιο παράπτωμα, εις το οποίο και εσύ τώρα, και όχι μόνο εις αυτόν, αλλά και εις άλλο εν συνέχεια, δηλαδή τον φόνο. Τι συνέβη όμως, έμεινε στην πτώση του? Δεν ηγέρθη αμέσως πάλι και δεν παρετάχθη να αντιμετωπίσει πάλι τον εχθρό? Τέτοια δεν νίκη κατάφερε στον αντίπαλό του, ώστε και μετά θάνατον έγινε προστάτης των απογόνων του. Λοιπόν, καταρχήν του δίνει την αγάπη, με τον αισθανθεί ότι συμμετέχει στον πόνο του και στην κατάστασή του. Το πρώτο στοιχείο που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι η συμπάθεια. Με αισθανθεί από τον παπά, από τον αδελφό του, από τον συνάνθρωπό του. Όχι μια συμπάθεια ίκτου, αλλά μια συμπάθεια που ταυτίζεται μαζί μας. Και αυτή η συμπάθεια δεν γεννάει το ψέμα, γεννάει την αλήθεια. Και δίνει ελπίδες στον άνθρωπο, γιατί το διαγύρισε μετάνοια. Και του δίνει ελπίδες τεκμηριωμένες, λέγοντάς του κι άλλος που ήταν σε αυτή η κατάσταση, ο Δαβίδ, που έπεσε και στη μοιχεία και στον φόνο, με η μετάνοια τον έσωσε και έγινε προστάτης των απογόνων του. Εάν λοιπόν και εκείνος σε σκέπτεται αυτά που σκέπτεσαι και εσύ τώρα, ότι είναι αδύνατο να εξηλαιώσει τον Θεό, αυτό λοιπόν που πιάνει τον άνθρωπο, ότι στην κατάντια που είμαι για μένα δεν υπάρχει ελπίδα και σωτηρία. Αυτό είναι δαιμονική ευλάβεια και δαιμονική υποβολή. Και λέει ότι είναι αδύνατο, αν σκεφτόταν ότι είναι αδύνατο να εξηλαιώσει τον Θεό, και αν έλεγε μέσα του, πολλοί άνθρωποι τι λένε, προβάλλω ότι είναι αδύνατο να διορθωθούμε. Αυτό είναι μια μιζέρια και κακομοιριά εγωκεντρικότατη, που ουσιαστικά το λέει ο άνθρωπος για να ταντευτεί. Το χειρότερο από το να αμαρτήσουμε είναι να απελπιζόμαστε για την αμαρτία. Χειρότερη πτώση δεν είναι η αμαρτία που κάνουμε ή η αποτυχία που έχουμε, αλλά είναι το κλαψούρισμα για την αμαρτία μας. Και η αίσθηση ότι για μένα δεν υπάρχει διόρθωση, δεν υπάρχει σωτηρία, είναι χαμένος. Ουσιαστικά θέλει ντάντεμα και θέλει να μας δείξει μετανόηση ο άνθρωπος, αλλά στην ουσία δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και πραγματικά ο άνθρωπος που προβάλλει αυτά αυτές τις καταστάσεις, ότι είναι αποτυχημένος, ότι δεν μπορεί, ότι γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει διόρθωση, ένας άνθρωπος που έχει κλείσει τα αυτιά του εις την σωτηρία, εις την δυνατότητα αλλίωσης. Και μάλιστα είναι και βλασφημία ενώπιον του Χριστού, γιατί αυτός που μας σώζει δεν είναι εαυτός μας, αλλά ο Σταυρός του Χριστού. Και ποτέ δεν υπάρχει απελπισία για τον αμαρτωλό. Επομένως και η αγνόηση του Θεού και η απιστία δηλώνει και η βλασφημία δηλώνει, αλλά στην ουσία είναι εγωκεντρισμό, το ότι θέλουμε να καταξιωθούμε. Και επειδή δεν έχουμε την καλή εικόνα που θα θέλαμε και φανταζόμαστε για τον εαυτό μας, κλεγόμαστε σαν πως και με το κλάμα θα επανέλθουμε και θα σβήσει η αμαρτία και θα φύγει το παρελθόν. Δεν φεύγει το παρελθόν, υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει για να μας ταπεινώνει, αλλά και να μας δίνει ελπίδες. Οι ελπίδες δεν εξαρτώνται από τον εαυτό μας, αλλά από τη χάρη του Θεού. Και αν έλεγε μέσα του ο Δαβίδ, με τίμηση ο Θεός με μεγάλη τιμή, Χριστός προφήτας με κατέταξε και την εξουσία των ομοεθνών μου έδωσε και με προφύλαξε από πολλούς κινδύνους, πώς θα μπορέσω λοιπόν να ξυλαιώσω πάλι τον Θεό μετά από τέτοιου είδους παρανομία και φόνο? Για να σκέπτετε αυτά, όχι μόνο τα μετά, τα αυτά δεν θα έπρατε, αλλά και τα πρώτερα θα εξεφάνιζε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δείχνει τα εμπόδια της μετανοίας, τους κινδύνους μετανοίας. Ποιος? Ο Άγιος Χρυσόστομος. Σε πείθω άραγε ότι δια τα πάθη της ψυχής δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα, θεωρούντας αυτά ως ανίατα, ή μήπως θέλεις πάλι και άλλους λόγους? Προσπαθεί να τον πείσει στην κατάσταση πτώσης. Μοναχός ήταν, με γυναίκα τάφιαξε, και ο Χρυσόστομος από το αγγελικό σχήμα ξέπεσε στην πορνεία και προσπαθεί ο Χρυσόστομος όχι να τον απελπίσει, όχι να τον επιτιμήσει, να του δώσει ελπίδες. Και αν ακόμα απείρους φοράς περιήλθες εις απόγνωση, τι λέγει? Εγώ ποτέ δεν θα απελπιστώ δια σε. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα. Να παίρνεις την οδύνη του άλλου. Αν ο άλλος δεν απελπίζεται, αν ο άλλος απελπίζεται, του πεις ότι εγώ δεν απελπίζομαι για σένα, δίνεις ελπίδες. Πραγματικά, πολλές φορές όταν ο πνευματικός μας κόβει τα φτερά και δεν μας δίνει ελπίδες, τότε ο άνθρωπος διαλύεται τελείως. Ο πνευματικός, ως τον άνθρωπός μας, μας κόβει τις ελπίδες, λέγοντάς μας την αλήθεια. Μας κόβει τις ελπίδες όσον αφορά τη δική μας δύναμη, αλλά μας δίνει τις ελπίδες όσον αφορά τη χάρη του Θεού. Όσον αφορά το έλεος του Θεού, που ουσιαστικά μας δρομολογεί η Εκκλησία μας να στραφούμε σε αυτόν, στον Χριστό. Και αν ακόμα λέει ο Χρυσόστομος, απείρους φοράς περιέλθεις εις απόγνωση, εγώ ποτέ δεν θα απελπιστώ δια σε, ούτε θα πάθω κι εγώ αυτό δια το οποίο κατηγορώ τους άλλους. Την απελπισία δηλαδή. Μόλον ότι βεβαίως δεν είναι το ίδιο πράγμα να απελπίζεται κανείς μόνος του και να τον απελπίζει άλλος. Νομίζω, αν θέλουμε κάποιον να τον ανορθώσουμε, είμαστε γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, είμαστε ποιμένες, χρειάζεται να γίνουμε ζωντανή παρουσία ελπίδος. Να δίνουμε ελπίδες στον άνθρωπο. Με τη στάση μας, με τον τρόπο μας. Αλλά όμως ούτε έτσι θα περιέλθεις απόγνωση δια σε, κι αν ακόμα πάθεις τούτο απείρους φοράς, διότι ίσως υπάρξει κάποια επιστροφή προς την αρετή και αποκατάσταση στον πρώτερο σου βίο. Πότε λοιπόν δίνεις ελπίδες στον άλλον? Όταν ξέρεις την αλήθεια του. Γι' αυτό ο Χρυσόστομος προλαμβάνει και λέει, και ακόμα χίλιες φορές να έκανες ό,τι έκανες και διαρκώς να με επαναλαμβάνεις, σου δίνω εγώ τις ελπίδες. Και αν εσύ απελπίζεις, ελπίζω εγώ για σένα. Αυτό θέλει να ακούσει ο άνθρωπος. Να νιώσει ότι τον καταλαβαίνεις. Και όχι καταλαβαίνεις αυτό που του λες και παραπέρα. Καταλαβαίνεις την πλήρη ασχήμια του που ντρέπεται να σου πει. Και όταν την αποκαλύψει, να του δώσει ελπίδες. Τότε είναι αληθινή ελπίδα. Και αν αυτός απελπίζεται, εσύ να μην απελπίζεσαι γι' αυτό. Με τον τρόπο που κινείσαι σε αυτό. Με το να του ενεργοποιείς την πνευματική ενέργεια, την δύναμη, την πράξη. Με το να του προτείνεις ενάρετες πράξεις. Ούτως ώστε ο άλλος να πει, μα γιατί με έχει, δεν ξέρει την κατάντια μου και που μου προτείνει να κάνω αυτό ή το άλλο. Ουσιαστικά του δίνεις την αξία με αυτόν τον τρόπο και του δίνεις και ελπίδες. Και μετά ο Χριστός όμως αναφέρει το παράδειγμα, για να είμαστε πιο σύντομοι, της Νινεβή, που ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός, είπε ότι καταστρέφεται η Νινεβή σε τρεις μέρες. Ήταν η λυμένη η απόφαση του Θεού. Και ανετράπη η απόφαση του Θεού με τη μετάνοια των ανθρώπων. Και λέει ο Χριστός όμως κάπου. Και ο ίδιος ο Θεός να έρθει να σου πει ότι χάθηκες, μην το πιστέψεις. Αυτό είναι ελπίδα. Και με αυτόν τον τρόπο συντρίβεις τον Θεό, νικάς τον Θεό, νικάς τα σπλάχνα του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και να μπει σε σένα. Ούτε ακόμα λέει και ο Θεός να κατέβει και να σου πει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες σωτήρες να το πιστέψεις και να το ευδεχθείς. Εσύ να επιμένεις και να ζητήσεις το ελαιό σου. Αυτό έγινε με την Νινεβή. Αυτό το παράδειγμα. Αυτή είναι η ανδρεία της ψυχής. Αυτή είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση είναι όχι να απελπίζεσαι, αλλά να διατηρείς ελπίδες στον εαυτό σου, εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Συνεχίζει λοιπόν ο Χρυσόστομος και λέει, τον παροργήσαμε πολύ, και όσο κανείς άλλος άνθρωπος, δια τούτο πρέπει περισσότερο να απομακρυνθείς από τα παρόντα και να μεταμεληθείς για τα προηγούμενα και να επιδείξεις μεγάλη μεταβολή. Δεν θα είναι δυνατό δηλαδή να τον παροξύνουν τόσον τα άπαξ τολμηθέντα από εσέ, όσο το να μην θελήσουν να βελτιωθούν στο εξής? Αυτή ακριβώς είναι η μιζέρια μας. Πρώτη ώρα σου λέει την κατάντια του, κλαίγεται, κλείνεται στον εαυτό του και δεν κάνει τίποτα. Δεν τον παροργίζει τον Θεό, λέγει, τόσο αυτό που κάναμε, όσο αυτό το πράγμα. Γιατί σαν να βλασφημούμε την χάρη του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Και το βλασφημούμε τον Χριστό όταν λέμε ότι δεν έχουμε ελπίδες και δεν μπαίνουμε σε διαδικασία βελτίωσης και αλλίωσης. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ό,τι καλύτερο μπορείς κάνει θετικά να δεις τη ζωή σου. Στην αμαρτία είσαι, συντρίψου εσωτερικά και μην αφήσεις την προσευχή σου και την ώρα της αμαρτίας προσευχή σου. Καθότι το να αμαρτήσει κανείς ίσως είναι ανθρώπινο, το να παραμένει όμως στην αμαρτία, τούτο δεν είναι καθόλου ανθρώπινο, αλλά εντελώς σατανικό. Όπως το λένε πολλοί πατέρες μας, το να αμαρτήσει κανείς είναι ανθρώπινο, το να μείνει όμως στην αμαρτία είναι έργο του διαβόλου. Να συντομεύσουμε λίγο. Εάν δε η εξομολόγηση των αμαρτημάτων δίδει τόση ανακούφιση, πολύ περισσότερα δίδει το να εξαλείψουν αυτά δια των έργων. Και λέγει, εντάξει, η μετάνοια όμως είναι αληθινή. Όχι μόνο θεωρητικά, όταν μπαίνεις μετά σε δικασία έργων. Αλλιώς είναι φιλοσοφία, είναι στοχασμός. Χρειάζεται να αποδειχθεί εμπράκτως η μετάνοια. Και έτσι λοιπόν, δίνει την ελπίδα, του λέγει την αλήθεια και τον καθοδηγεί μετά βάθμι δόν στο να επιστρέψει. Και αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό, το είχα διαβάσει πριν χρόνια και μου έκανε εντύπωση, να πάμε κατευθείαν στο τέλος, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και τι του λέει του Θεόδωρου, αυτού του μοναχού? Τον παρακαλεί να μετανοήσει, θα είναι μεγάλη χαρά για όλους. Θα τους ξεντροπιάσει από το ότι ένας μοναχός έπεσε σε αυτήν την κατάσταση. Του λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ότι ο διάβολος θα κατατροπωθεί και μπορεί να φτάσει σε καλύτερο σημείο από ό,τι ήταν πριν, γιατί λέει αυτοί που αμάρτησαν πολύ και μετανοούν μεγάλη αγάπη δείχνουν στον Θεό και με τον ίδιο παρορμητισμό οδηγούνται στη μετάνοια και φτάνουν σε υψηλότερη κατάσταση από πριν να αμαρτήσουν. Του δίνει δηλαδή την προοπτική, όχι απλώς μπορεί να φτάσει στην κατάσταση που ήσουν, αλλά και ακόμη ανώτερη. Γιατί ακριβώς αυτή η συντριβή που σου έτυχε, αυτή η καρπαζιά που έφαγες για την αμαρτία σου, μπορεί να γίνει έκρηξη ζωής. Γιατί τότε θα στραφείς ολοκληρωτικά στην αγάπη του Θεού. Και με τον ίδιο παρορμητισμό που αγάπησες την αμαρτία θα αγαπήσεις και τον Θεό. Και ακριβώς τώρα θα είναι πιο ασφαλές το χάρισμα και η δωρεά του Θεού. Γιατί θα υπάρχει ταπείνωση και συντριβή. Γιατί ο Θεός δηλιάζει πολλές φορές να μας δώσει χαρίσματα. Γιατί φοβάται την δόξα μας, τη λόξα μας. Αυτή την αίσθηση ακριβώς της επάρσεως ότι κάποιοι γινόμαστε και χάνουμε το χάρισμα. Ασφαλής λοιπόν χώρος και πεδίο για να ενεργεί το χάρισμα του είναι η συντριβή και η ταπείνωση. Και όταν κανείς είναι συντριμμένος από την αμαρτία, τότε ασφαλώς δέχεται τα δώρα του Θεού και τότε δίνει περισσότερα δώρα του Θεού. Όχι για να νομιμοποιήσει την αμαρτία ο Θεός. Ο Θεός δίνει παντού σε όλους. Αλλά γιατί είμαστε έτοιμοι να καρποφορήσει η δωρεά του Θεού. Πλουσίως. Με το ότι είμαστε ταπεινωμένοι. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός ότι οι πόρνες και οι τελώνες. Προάγους είναι εμάς στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή την έννοια έχει. Λοιπόν, λέει αυτά ο Χριστός όμως και καταλήγει. Και λέει στον Θεόδωρο. Μην παραβλέψεις λοιπόν ένα τόσο μεγάλο κέρδος και μην κατεβάσεις μέχρι άδου τας ψυχάς μας απολύπη, αλλά δώσ' μας τη δυνατότητα να αναπνεύσουμε και να αποτινάξουμε τον έφος της αθυμίας που μας κατέχει. Διότι τώρα αφού αφήσαμε κατά μέρος τα ειδικά μας δεινά, θρυνούμε τας ειδικά σου συμφοράς. Αν όμως θελήσεις να ανανύψεις, δεν τον αναγκάζει, και αν θέλεις λέει, να διορθωθείς τώρα, και ειδείς καθαρός και αναλάβεις την πραγματοποίηση της αγγελικής πολιτείας, να έρθεις ξανά στο σχήμα σου και να ακολουθήσεις τον δρόμο της αρετής, και από το πένθος τούτο θα μας απαλλάξεις και το περίσσευμα των αμαρτημάτων μας θα άρεις. Θεωρείται είμαι και αμαρτής δικαίως του. Τι λέγει όμως, με ποιον τρόπο τον παιδαγωγεί, αυτό είναι εκπληκτικό, προσέξτε το παρακαλώ. Ό,τι δεν είναι δυνατόν η εκμετανοίας επιστρέψαντες. Συγγνώμη, μια άλλη παραγράφωση. Είσαι με όμως, διατύπω σε παρακαλώ, πριν ακόμη καταποντιστείς, διέως υπό της μέθης αυτής της αμαρτίας, να ανανύψεις, να εκεγερθείς και να εκδιώξεις τη σατανική κρεπάλη. Αυτή την αμαρτία τη διώξεις. Τον λέει να, εφόσον του δίνει όλα τα παραδείγματα, του δίνει ελπίδες, του λέει ποια είναι η αμαρτία του, του λέει τους κινδύνους, του λέει μετά την πρόταση. Σε παρακαλώ, έλα, μετανόησε. Άφησε τη μέθη και την κρεπάλη της αμαρτίας. Και τι του λέει. Ακούστε παιδιά, και αν δεν είναι δυνατό να το κάνεις δια μιας, να το κάνεις τουλάχιστον κατ' ολίγων και με ήρεμων τρόπων. Εμείς τι μας πιάνει εμάς τους θεούς τους κατευθείαν να σώσουμε τον αμαρτωλόν. Η αδιακρισία μας και η ελέψη αγάπης, τι λέει, Και δεν μπορείς αμέσως, σιγά σιγά και με ήρεμον τρόπο. Και να του δώσει ελπίδες, να μην τον φοβήσει. Γιατί ξέρετε, ο δρόμος βεβαίως της μετανοίας είναι απόλυτος, αλλά ο τρόπος δεν είναι πάντα απόλυτος. Και ο τρόπος είναι ανάλογα με την διάκριση της αγάπης που θα δώσουμε στον άλλον άνθρωπο. Πόσο αντέχει, και σιγά σιγά. Λέμε, υπάρχουν κανόνες στην Εκκλησία. Οι κανόνες στα χέρια του πνευματικού. Όχι για να καταργήσει τον άνθρωπο, να το θεραπεύσει. Για να του δημιουργήσει τη διάθεση μετανοίας, δώσει ελπίδες. Σε μέ όμως φαίνεται ευκολότερο να αποδεσμευτεί κανείς από όλα μαζί τα περισφύγοντα αυτοσχημία και να μετατεθεί στον αγώνα της μετανοίας. Εγώ βεβαίως θα ήθελα αυτό και νομίζω είναι πιο εύκολο ξαφνικά να μια και έξω να κόψεις την αμαρτία. Εάν όμως τούτο σου φαίνεται δύσκολο, ανάλαβε, του δίνει, του λέει εγώ μπορεί να σε ξέρω, μπορεί να φέρομαι σαν πνευματικό σου, αλλά εσύ ξέρεις, του δίνει την ελευθερία. Ανάλαβε την οδόν που οδηγεί στα ανώτερα όπως και αν θελήσεις. Αλλά μόνο ανάλαβε και φρόντισε για την αιώνια ζωή. Ναι, σε παρακαλώ και συγκετεύω εν ονόματι της προτέρας σου Ευδοκιμήσεως και Παρησίας. Έτσι πάλι, ας σε ειδούμε επάνω στην ίδια κορυφή της καρτερικότητος. Λυπήσου τους σκανδαλιζομένους δια σε, τους πίπτοντας όσους γίνονται ερεθιμότεροι και όσους απελπίσονται δια την οδόν της αρετής. Γιατί πραγματικά αν δεις ένα μοναχό να μαρτάνει, σου λέει, μοναχός το κάνει εγώ τώρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει αυτή την αδυναμία και αυτό το πνεύμα. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι καθαρά προσωπικός ο δρόμος και δεν σχετίζεται με το δεσπότη, τον παπά, τον μοναχό ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτό όμως που είναι χαρακτηριστικό είναι ακριβώς αυτή η διάκριση του Χρυσοστόμου που ο καλός Θεός μας συμπονεί, μας κατανοεί, γνωρίζει την αμαρτωλότητά μας, ποθεί και αγαπά πιο πολύ από ότι εμείς η σωτηρία μας. Και καρτορικά μας δίνει την ευκαιρία και ψάχνει κάθε ευκαιρία. Η Μαρία Αιγυπτία πήγαινε στην αμαρτία και από την αμαρτία την πήρε με το ζόρι θαρής προς την μετάνοια. Ο Χρυσόστομος προτείνει στον άλλο σιγά σιγά και όπως θέλεις και αν θέλεις, αρκεί να θέλεις. Αρκεί να προσπαθήσεις. Γιατί κανείς, αν κάποιος αμαρτάνει και δεν είναι όριμος, και αυτή είναι η διάκριση τελικά που γι' αυτό υπάρχουν πνευματικοί, αυτή είναι η διάκριση. Να ξέρεις ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου, ποιες είναι οι αντοχές του. Δώσ' του την αλήθεια, δώσ' του και ελπίδα. Πες του ότι είναι απόλυτος ο δρόμος, αλλά δεν είναι απόλυτος ο τρόπος. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Άλλος θέλει απότομα και βία, άλλος απαλά και διακριτικά και είμαι ήρεμον τρόπο. Αν έλεγα τον ψυχισμό που έχει ο καθένας, την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Πάντως ένα βγαίνει από όλα αυτά, ένα διαπίστωσα και εγώ όπως βγαίνει από τους πατέρες μας, το να μην προδώσουμε την αγάπη του Θεού και ότι ο Θεός μας αγαπά και θέλει τη σωτηρία μας. Το θέμα είναι σε εμάς, αν θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση του Θεού όχι. Και αν είμαστε αποτυχημένοι δεν χάθηκε ο κόσμος. Και αν είμαστε ψυχασθενείς δεν χάθηκε ο κόσμος. Και αν είμαστε άρρωστοι υγιείς δεν χάθηκε ο κόσμος. Και ό,τι και αν έχουμε δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί υπάρχει ελπίδα στον Θεό. Ακόμη περισσότερο, και αν έχεις αδιέξοδα, τότε είναι ευκαιρία σε σένα να κάμψεις τον Θεό περισσότερο από έναν υγιή. Για ποιο λόγο? Γιατί θα πει ο Θεός, αυτό ήταν υγιής. Δικαιολογημένα ήλπιζε και είχε το κουράγιο. Αυτός δεν είχε κουράγιο από τη ζωή του. Δεν είχε ελπίδες από τη ζωή του. Δεν είχε ελπίδες από το περιβάλλον του. Και όμως έρχεται και με ζητάει. Δες αγάπη, δες πίστη που έχει. Και όταν ο Θεός πιο πολύ ευσπλαχνίζεται αυτόν τον εν το άδειο βρισκόμενο αμαρτωλό, είτε η αμαρτία του είναι η παράβαση των εντολών του Θεού, είτε είναι η αμαρτία του μια κληρονομικότητα της οικογένειάς, των DNA του, πώς τα λένε αυτά. Όλα πάντως, όπως και αν έχουν τα πράγματα, ένα πράγμα μπορεί να μας σώσει, η αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπά. Και ότι ο Θεός και η αγάπη του Θεού δεν είναι ένα ψευδές γεγονός που έρχεται να δικαιολογήσει την αμαρτία μας. Αυτό είναι ανόητα πράγματα. Τους πιάνει πολλούς θεούσους που πιέστηκαν από τον θεούσικο τρόπο που ζούσανε και δεν γεγραφτήκαν ποτέ το Θεό και νόμισαν ότι τους πιέζει ο Θεός και θέλουν να αλλάξουν την αλήθεια, να την κάνουν μικρότερη και να κάνουν εντολές διαφορετικές. Και βλέπεις τον άλλο που ζει την αμαρτία, την αειδιάζει την αμαρτία και έρχεται με απόλυτο τρόπο στον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός λέει την αλήθεια. Λέει ότι ξεπέσαμε. Μας δίνει όμως και τη δυνατή σωτηρίας και ελπίδας. Με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Με τον τρόπο που καταλαβαίνει ο καθένας. Ο τρόπος δεν είναι απόλυτος. Στον άλλο του λέει Εκκλησία, κοινώνεσαι μετά από 6 μήνες και το άλλο έλα αύριο να κοινωνήσεις. Ανάλογα με την κατάσταση που είναι. Και αυτοί οι κανόνες δεν είναι δόγματα ούτε τιμωρίες, αλλά είναι παιδαγωγικά μέσα για να αφυπνίσει ο άνθρωπος στη διαδικασία μετανοίας. Γιατί άλλο να σου λέει άλλος, μίχεψα και έχω πόνο στην καρδιά μου, πάτε, και πρόντωσα τη γυναίκα μου και δεν μπορώ να ηρεμήσω και δεν το ξανακάνω, Και αν σε γαλωστεί, να κάνουμε άνθρωποι είμαστε. Αν του πει του άλλου, κοινώνησε του δεύτερου, το σκοτώνει, του καταλήξει να το μετανία. Του πάβει να του δημιουργήσει συνείδηση και αντιστάσει, να ομοιοποιήσει το κακό. Μόνο η Εκκλησία χειρίζεται πάντα με αυτή την αγάπη, να αφυπνίσουν άνθρωποι στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν καταλήγει ο Χρυσόστομος, έτσι ακριβώς κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών και οι τελώνει και επόρνε. Έτσι πολλοί έσχατοι έρχονται έμπροσθεν από τους πρώτους. Τελειώσαμε σήμερα. Να πω κάτι. Με παρακάλεσε μια κυρία που είναι σε ένα οργανισμό για παιδιά με μεσογειακή ανεμία και μου είπε και παρακάλεσαν κάποιοι θέλουν να αναλάβουν, να δίνουν αίμα, να υιοθετήσουν κάποιο παιδί με μεσογειακή ανεμία. Αυτό τώρα σας το λέω σαν εισαγωγή, γιατί μου είπε θα ήθελε πολύ κάποιος γιατρός την επόμενη φορά, στο τέλος, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, θα μας ενημερώσει. Και όσοι θέλουν να διακονήσουν έτσι τον άνθρωπο, θα τα χαρά. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.